RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, hari ini hari Sabtu 28 November 2015. Dan seperti hari-hari Sabtu lalu akan hadir serangkaian acara yang telah kami siapkan. Warta berita sebagai pembuka rangkaian acara dilanjutkan dengan ulasan pers hari ini dalam sejarah, fokus, dan sari warta berita. Di penghujung rangkaian acara akan hadir terlebih dahulu pesona Indonesia warna-warni dan terakhir adalah pelangi nada. Pendengar Voice of Indonesia, demikianlah rangkaian acara yang akan hadir ke ruang dengar Anda di hari ini, Sabtu 28 November 2015. Dan tetaplah bersama kami di www.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menggalang kerjasama negara kawasan untuk penyelesaian akar masalah migrasi ireguler. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli mengatakan bakal ada kebijakan pajak khusus bagi daerah di luar Jawa pada 2016 untuk menggairahkan investasi. Berita selengkapnya disampaikan oleh Sugianto. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menggalang kerjasama negara kawasan untuk penyelesaian akar masalah migrasi ireguler. Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia A.M. Fakhir mengatakan negara-negara di kawasan perlu bersama mencari pemecahan akar masalah migrasi ireguler. Hal itu dikatakan A.M. Fakhir dalam Jakarta Declaration Roundtable Meeting on Understanding the Root Causes of Irregular Movement of Person di Jakarta Jumat. Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Hasan Klip menekankan bahwa pertemuan ini merupakan inisiatif Indonesia dalam memajukan pendekatan yang komprehensif dan berimbang dalam penanganan migrasi ireguler, baik dari sisi penindakan, pelindungan korban, deteksi dini, serta pencegahan. Penanggulangan akar masalah, kata dia, merupakan bentuk kerjasama di bidang pencegahan. Pertemuan ini merupakan wujud komitmen Indonesia sebagai tindak lanjut Special Conference on Understanding Irregular Movement of Person di Jakarta Agustus 2013. Ia mengatakan pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan ringkasan berisikan sejumlah rekomendasi dan usulan kerjasama konkret untuk penanganan akar masalah irregular movement of person. Hasil pertemuan ini akan disampaikan ke pertemuan tingkat menteri Bali proses pada 2016. Roundtable meeting dihadiri oleh 13 negara yang terkena dampak langsung irregular movement of person. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli mengatakan bakal ada kebijakan pajak khusus bagi daerah di luar Jawa pada 2016 untuk menggairahkan investasi. Rizal dalam kuliah umum di Palembang, Sumatera Selatan Jumat mengatakan kebijakan pajak ini dipandang sebagai suatu yang mendesak karena sudah terjadi ketimpangan kemajuan antara Jawa dan di luar Jawa. Menurutnya, Jawa tidak perlu lagi diberi insentif oleh pemerintah karena daerah ini sudah bisa membiayai kebutuhannya sendiri melalui perputaran ekonomi yang terjadi. Kebijakan pajak baru ini diharapkan juga membantu Sumatera Selatan dalam mendapatkan investor di kawasan ekonomi khusus Tanjung Api-Api. Sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman, ia berjanji akan membantu memuluskan mega proyek ini karena memiliki harapan Tanjung Api-Api menjadi salah satu pelabuhan terkemuka di dunia karena letaknya yang strategis di Asia. Sebanyak 227 ribu ton beras impor Vietnam dari perencanaan 1 juta ton sudah masuk ke tanah air. Beras impor diklaim bukan untuk melemahkan posisi petani nasional, melainkan guna memperpendek keterjangkauan masyarakat akan beras, serta menjamin pasokan beras dalam negeri aman. Hal itu dikatakan Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Jarod Kusumayakti Sabtu. Indonesia, kata dia, memiliki 17 ribu pulau yang jalur transportasinya tidak sederhana. Rata-rata pelabuhan di pulau-pulau seperti Bitung dan Sorong dan yang lainnya tersebar itu berukuran kecil. Kapal besar hanya segelintir di Tanjung Priok, Belawan, Banten, dan Surabaya. Kapal besar bisa memuat beras sebanyak 40 ribu ton dan yang kecil 4 hingga 5 ribu ton. Impor beras bahkan direncanakan ditambah dari Thailand dan Myanmar. Jarod mengamini produksi beras petani melimpah sebagaimana disinggung oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Namun ia menelisik asal mula impor disebabkan rasa takut dan irasional. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mengatakan proyeksi terburuk defisit anggaran 2015 bisa mencapai 2,7% terhadap produk domestik bruto bila penerimaan pajak tidak sesuai harapan. Bambang Brojonegoro di Jakarta Jumat mengatakan hal tersebut bisa terjadi dengan mempertimbangkan penerimaan pajak pada akhir tahun hanya mencapai kisaran 85% hingga 87% atau jauh dari target dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Rp1.294 triliun. Proyeksi penerimaan pajak tersebut telah mempertimbangkan shortfall dari pajak dan bea cukai yang maksimal mencapai Rp180 triliun karena berbagai alasan, salah satunya akibat turunnya harga komoditas dunia. Solusi yang disiapkan agar defisit anggaran tidak makin melebar adalah dengan menambah pembiayaan melalui penerbitan surat utang maupun menarik pinjaman dari lembaga multilateral yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Sebelumnya defisit anggaran diperkirakan hanya melebar 2,23% terhadap produk domestik bruto. Dari proyeksi awal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015 sebesar 1,9% terhadap produk domestik bruto. Sektor pariwisata Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara menyumbang penerimaan pendapatan asli daerah sebesar 45% atau Rp16,6 miliar dari total pendapatan asli daerah tahun 2015 sebesar Rp37 miliar. Bupati Wakatobi Hugua Diwangi-wangi Sabtu mengatakan sumbangan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata yang cukup besar berbanding lurus dengan jumlah kunjungan wisatawan yang terus meningkat dari tahun ke tahun ke daerah ini. Sebelumnya katanya sumbangan sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah Wakatobi hanya sebesar 11-15% per tahun dengan jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 3.000-5.000 orang per tahun. Wakatobi memperoleh sumbangan penerimaan pendapatan dari sektor pariwisata sebesar 45%. Kata dia, setelah jumlah kunjungan wisatawan mencapai 17 ribu orang pada tahun 2015. Menurut dia, dengan penetapan Wakatobi sebagai salah satu destinasi wisata unggulan Indonesia, diyakini Wakatobi dapat berkontribusi pada target kunjungan wisata nasional yang ditargetkan pemerintah 12 juta wisatawan. Kontingen Nasional Paralimpik Komite Indonesia bertekad mengulangi sukses menjadi juara umum pada ASEAN Para Games 2015 di Singapura pada 3 hingga 9 Desember 2015. Presiden Nasional Paralimpik Komite Indonesia, Seni Marbun, di Solo Jumat mengatakan, meskipun pesta olahraga multi-event ASEAN Para Games di Singapura persaingannya semakin berat, tetapi Nasional Paralimpik Komite Indonesia tetap bertekad mengulangi sukses sebagai juara umum seperti ASEAN Para Games sebelumnya di Myanmar. Zaini Marbun mengatakan, kontingen nasional Paralimpik Komite Indonesia sebanyak 190 atlet. Zaini optimistis kontingen nasional Paralimpik Komite Indonesia yang mengikuti 11 dari 15 cabang olahraga yang dipertandingkan dapat merebut juara umum di ASEAN Para Games Singapura. Ketua Bidang Organisasi Nasional Paralimpik Komite Pusat, Rio Suseno, mengatakan kontingen nasional Paralimpik Komite Indonesia akan mengikuti 11 dari 15 cabang olahraga yang dipertandingkan, yakni tenis meja, panahan, atletik, renang, catur, angkat berat, gulbel, menembak, bowling, dan bulu tangkis. Berita terakhir. Kepala Bandara Mutiara Palu, Benyamin Noah Apitulai, mengatakan pada 2016 pesawat berbadan lebar sudah bisa mendarat di Bandara Kebanggaan Masyarakat Sulawesi Tengah itu. Benyamin di Palu Sabtu mengatakan hingga kini pesawat yang bisa mendarat masih terbatas karena disesuaikan dengan kondisi bandara, khususnya landasan pacu. Nanti jika landasan pacu sudah mencapai 2.500 meter, maka pesawat berbadan lebar sudah akan masuk dengan beban maksimum di Palu. Sekarang ini landasan pacu Bandara Mutiara sedang diperpanjang dan jika pekerjaan sudah rampung, maka landasan pacu akan menjadi 2.500 meter dari saat ini 2.250 meter. Sementara maskapai yang melayani rute dari dan ke Palu meliputi Batik Air, Sriwijaya Air, Garuda Indonesia, Wing Air, Lion Air, Aviastar, dan Express Air. Menurut dia, semakin banyak maskapai membuka rute ke Palu, maka akan semakin menguntungkan bagi pemerintah dan masyarakat di Sulawesi Tengah. Apalagi dengan adanya kebijakan pemerintah soal bebas visa bagi 94 negara di dunia, dipastikan membawa dampak positif terhadap kemajuan ekonomi masyarakat di provinsi ini akan semakin meningkat. Pendapatan asli daerah, pendapatan per kapita masyarakat dan juga perolehan devisa dari kunjungan wisatawan ke depan dipastikan semakin meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini dirangkum dalam ulasan pers sepekan yang dihimpun dari beberapa surat kabar di Jakarta dan Bandung. Kami awali koran media Indonesia dalam tajuknya pada hari Kamis 26 November menulis, terus mengawal sidang etik Novanto. Perkara dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Yusuf Kala oleh Setio Novanto akhirnya lolos ke persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan MKD. Inilah awal dari pertaruhan martabat dan kehormatan DPR, sekaligus dimulainya perang moral antara pihak yang gigih menindak dan mereka yang bernafsu melindungi ketua DPR itu. Keputusan bahwa kasus Novanto dilanjutkan ke persidangan MKD diambil Selasa 24 November. Sebelumnya, penjaga kehormatan Dewan itu bersilang sengketa menyangkut legal standing pelapor Novanto, yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said. Harian Media Indonesia menyambut baik tindak lanjut dari kasus tersebut karena dengan kesepakatan itu kasus Novanto bisa terus diproses. Meski begitu, bukan berarti publik boleh berpuas diri. Keputusan MKD membawa perkara Novanto ke persidangan barulah awal dari upaya untuk menindak yang bersangkutan jika dia terbukti mencatut jabatan presiden dan wakil presiden. Masih panjang proses yang mesti dilalui demi hadirnya keadilan publik. Tak cuma panjang, proses tersebut juga akan terjal, berliku, dan penuh rintangan. Menurut Media Indonesia, profesionalisme mutlak menjadi basis utama MKD dalam bekerja. Karena di pundak mereka kehormatan dan keadaban dewan disandarkan. Bahkan pada kasus Novanto ini, kehormatan bangsa ikut dipertaruhkan. Beralih ke koran Pikiran Rakyat yang terbit di Kota Bandung dalam tajuknya pada hari Kamis 26 November menulis Hari Guru Nasional. Saudara, setiap 25 November Indonesia memperingati Hari Guru Nasional. Penetapannya didasarkan pada tanggal pembentukan Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI. Sama seperti di banyak negara lainnya, peringatan Hari Nasional ini bertujuan untuk mengenang dan mengapresiasi jasa-jasa para guru yang telah mengabdikan diri kepada masyarakat. Selain membebaskan buta huruf, guru juga berperan dalam menyebarkan pesan moral, norma, dan nilai baik di dalam maupun di luar kurikulum pelajaran atau lembaga pendidikan. Dengan demikian, harapan besar pun senantiasa disematkan pada pundak para guru. Setiap guru ditantang menjadi teladan yang berintegritas. Pada puncak peringatan Hari Guru Nasional, sebagaimana dikutip harian ini, Rabu 25 November 2015, Presiden berpesan bahwa tanggung jawab menyiapkan anak Indonesia agar mampu bersaing dengan bangsa lain ada di pundak guru. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan yang mengingatkan guru untuk menjadi pembelajar, serta saling belajar, serta berbagi pengalaman praktik terbaik. Dalam tajuknya, Harian Pikiran Rakyat menulis dengan menjadi pembelajar, guru akan bisa meningkatkan kompetensi diri dan kualitas pembelajaran di kelas. Spirit ini yang kemudian harus ditularkan kepada murid dan siswa di kelas atau di sekolah. Pendengar, kami akhiri ulasan pers sepekan dengan Koran Jurnal Nasional pada hari Kamis 26 November menulis, KPU optimis partisipasi pemilih tinggi dalam Pilkada Serentak 2015. Pemilihan kepala daerah Pilkada Serentak sebentar lagi akan diselenggarakan di 269 daerah. Penyelenggara pemilu sudah menjalankan berbagai tahapan dari tahapan pencalonan sampai sekarang tahapan kampanye dan pengadaan logistik Pilkada. Ada kekhawatiran partisipasi pemilih rendah karena kejenuhan masyarakat akan situasi politik dan sosialisasi yang kurang. Menanggapi hal tersebut, Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Arief Budiman dalam diskusi publik dengan The Habibie Center, Potensi dan Tantangan dalam Pilkada Serentak 2015 di Le Meridien, Jakarta, Rabu 25 November mengaku tetap optimis bahwa partisipasi pemilih tinggi dalam Pilkada Serentak 2015. Dia mengaku bahwa KPU sudah mempunyai strategi-strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih. KPU akan memanfaatkan waktu yang tersisa menjelang pemungutan suara pada 9 Desember mendatang untuk meningkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat. Dalam tajuknya, Jurnal Nasional menulis KPU juga meningkatkan transparansi dalam pilkada serta perbaikan data pemilih berkelanjutan. Dalam aspek transparan, KPU mendorong penyelenggara untuk melakukan scan C1 untuk di-upload dan rekapitulasi secara elektronik. Hal ini dilakukan untuk ikut mengontrol dan mengawasi hasil pilkada. Terkait pengadaan logistik, lanjut Arief bahwa produksi logistik sudah 100%. 88% logistik sudah berada di kabupaten dan kota, dan 74% sudah disortir dan dikepak oleh KPU setempat. Sekian ulasan pers.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Saudara pendengar di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Suatu program yang menginformasikan peristiwa sejarah yang terjadi di segala penjuru dunia. Kita awali acara hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Mauritania Merdeka. Pada tanggal 28 November 1960, Mauritania memproklamasikan kemerdekaannya. Negara ini sejak abad ke-15 berada di bawah penjajahan Portugis, kemudian berpindah-pindah di bawah kekuasaan Belanda dan Inggris. Pada tahun 1903, Mauritania dikuasai oleh Perancis. Pada pertengahan abad ke-20, rakyat Mauritania dalam sebuah referendum menyepakati dibentuknya sebuah pemerintahan otonomi. Baru pada tahun 1960, negara ini dengan menandatangani perjanjian kesepakatan dengan pemerintah Perancis meraih kemerdekaan penuh. Mauritania terletak di barat daya Afrika dan berbatasan dengan Aljazair, Mali, dan Senegal. Saudara pendengar, peristiwa sejarah selanjutnya adalah penerbangan tak berawak pertama Soyuz diluncurkan sebagai bagian dari program luar angkasa Uni Soviet. Soyuz yang berarti persatuan adalah sebuah rangkaian pesawat luar angkasa yang dirancang oleh Sergei Korolev untuk program luar angkasa Uni Soviet. Pesawat-pesawat Soyuz kemudian digunakan untuk mengangkut para kosmonot dari dan ke stasiun luar angkasa Salyut, Mir, dan stasiun luar angkasa internasional. Peluncuran pertama pesawat Soyuz tak berawak adalah pada tanggal 28 November 1966, sementara penerbangan berawak pertamanya terjadi pada 23 April 1967. Kita akhiri program hari ini dalam sejarah dengan peristiwa maskapai Air New Zealand menabrak gunung Erebus di Antartika, menewaskan 257 penumpangnya. Sebuah pesawat komersial Air New Zealand dengan nomor penerbangan 901 mengalami kecelakaan di Antartika. Pesawat Air New Zealand penerbangan 901 dengan nomor registrasi ekor ZK-NJP menabrak gunung Erebus di kutub Antartika. Pesawat ini dijadwalkan terbang dari Auckland, Selandia Baru untuk sebuah penerbangan tamasya ke Antartika. Tujuan pesawat ini adalah Bandar Udara Internasional Christchurch, Selandia Baru. Pada 28 November 1979, pesawat yang mengangkut 237 orang penumpang dan 20 awak kru dan 20 orang kru jatuh setelah menabrak gunung Erebus, Pulau Ross, Kutub Antartika. Saudara pendengar, di mana saja berada, demikianlah program hari ini dalam sejarah edisi 28 November dari RRI World Service. Sampai jumpa dengan peristiwa sejarah lainnya.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Devi dalam acara Fokus. Kali ini dengan judul Presiden Joko Widodo kunjungi Sulawesi Selatan.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, Rabu lalu 25 November Presiden Joko Widodo atau Jokowi berkunjung ke Provinsi Sulawesi Selatan. Selain menghadiri Musyawarah Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia APPSI kelima, Presiden juga melakukan penambatan rel terakhir untuk 10 km pertama proyek pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi rute Kota Makassar Parepare. Setibanya di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Presiden Jokowi langsung mengunjungi proyek pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi untuk rute Makassar Parepare di Desa Pakai, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Usai meninjau proyek pembangunan jalur kereta api, Presiden Jokowi mengungkapkan harapannya agar Makassar di Sulawesi Selatan hingga Manado di Sulawesi Utara dapat terhubung oleh kereta api pada tahun 2018. Presiden Jokowi menyebutkan kereta api Trans Sulawesi nantinya memang bukan kereta cepat. Namun dengan kecepatan 200 km per jam sudah lebih cepat dari mobil. Presiden juga mengatakan bahan atau material pembangunan proyek itu hampir 100% menggunakan produk dalam negeri seperti bantalan dari Wika, pengunci dari Pindad. Hanya relnya masih diimpor dari Jepang. Kepala Negara Republik Indonesia juga menyebutkan selama pekerjaan konstruksi juga ada penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak. Presiden juga sudah berpesan kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian agar menyerap banyak tenaga kerja dari daerah sekitar. Menurut Presiden Jokowi, pemerintah tetap berkomitmen dalam penyediaan infrastruktur daerah di seluruh Indonesia. Presiden tiba di Desa Pakai didampingi oleh Ibu Negara Iryana Jokowi, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, dan Dirjen Perkeretaapian Hermanto Dwi Atmoko. Rabu malam Presiden Joko Widodo atau Jokowi membuka Musyawarah Nasional Kelima Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia APPSI di Makassar. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo mengingatkan perlunya peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta sektor swasta dalam menghadapi era persaingan bebas termasuk pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN MEA. Menurut Presiden, tantangan yang dihadapi Indonesia semakin berat. Persaingan global semakin ketat, baik di tingkat ASEAN ataupun global. Presiden meminta pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota untuk mempersiapkan diri menghadapi persaingan tersebut. Presiden meminta kepada gubernur, wali kota, dan bupati untuk memperhatikan lima hal, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan, mengendalikan inflasi, dan menurunkan angka ketimpangan atau Gini rasio. Setelah pelaksanaan masyarakat ekonomi ASEAN, kata Presiden, Indonesia harus mempertimbangkan kerjasama global, termasuk dengan Trans-Pacific Partnership, TPP, dan juga kerjasama global lainnya, seperti dengan Tiongkok dan Uni Eropa. Saudara, sekian fokus hari ini.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menggalang kerjasama negara kawasan untuk menyelesaikan akar masalah migrasi ireguler. Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia M. Fakhir mengatakan, negara-negara di kawasan perlu bersama mencari pemecahan akar masalah migrasi ireguler. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli mengatakan, bakal ada kebijakan pajak khusus bagi daerah di luar Jawa pada 2016 untuk menggairahkan investasi. Sebanyak 227 ribu ton beras impor Vietnam dari perencanaan 1 juta ton sudah masuk ke tanah air. Beras impor diklaim bukan untuk melemahkan posisi petani nasional, melainkan guna memperpendek keterjangkauan masyarakat akan beras serta menjamin pasokan beras dalam negeri aman. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mengatakan proyeksi terburuk defisit anggaran 2015 bisa mencapai 2,7% terhadap produk domestik bruto bila penerimaan pajak tidak sesuai harapan. Bambang Brojonegoro di Jakarta Jumat mengatakan hal tersebut bisa terjadi dengan mempertimbangkan penerimaan pajak pada akhir tahun hanya mencapai kisaran 85 hingga 87% atau jauh dari target dalam anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan Rp1.294 triliun. Sektor pariwisata Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara menyumbang penerimaan pendapatan asli daerah sebesar 45% atau Rp16,6 miliar dari total pendapatan asli daerah tahun 2015 sebesar Rp37 miliar. Bupati Wakatobi Hugua di Wangi-Wangi Sabtu mengatakan sumbangan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata yang cukup besar berbanding lurus dengan jumlah kunjungan wisatawan yang terus meningkat dari tahun ke tahun ke daerah ini. Kontingen Nasional Paralimpik Komite Indonesia bertekad mengulangi sukses menjadi juara umum pada ASEAN Para Games 2015 di Singapura pada 3 hingga 9 Desember 2015. Presiden Nasional Paralimpik Komite Indonesia Seni Marbun di Solo Jumat mengatakan, meskipun pesta olahraga multi-event ASEAN Para Games di Singapura persaingannya semakin berat, tetapi Nasional Paralimpik Komite Indonesia tetap bertekad mengulangi sukses sebagai juara umum seperti ASEAN Para Games sebelumnya di Myanmar. Kepala Bandara Mutiara Palu, Benyamin Noah Apitulai, mengatakan pada 2016 pesawat berbadan lebar sudah bisa mendarat di Bandara Kebanggaan Masyarakat Sulawesi Tengah itu. Benyamin di Palu Sabtu mengatakan, hingga kini pesawat yang bisa mendarat masih terbatas karena disesuaikan dengan kondisi bandara, khususnya landasan pacu. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda untuk mengunjungi Sumbawa dan memperkenalkan kepada Anda Pantai Tanjung Menangis yang indah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek di 9525 kHz, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui streaming di www.voi.co.id. Pendengar, mendengar nama pantai ini, yaitu Pantai Tanjung Menangis, pasti Anda akan merasa aneh. Ya, karena nama pantai ini berkaitan dengan cerita masa lalu. Menurut cerita, Sultan Samawa sangat sedih melihat putrinya terbaring tidak berdaya karena sakit. Sultan sudah melakukan berbagai upaya pengobatan, tetapi tidak menunjukkan hasil. Akhirnya, Sultan mengadakan sayembara dengan hadiah bahwa siapa yang dapat menyembuhkan putrinya akan dijodohkan dengan putrinya tersebut. Akhirnya ada seorang pemuda yang bernama Zainal Abidin Darai Tanah Lawesi yang bisa menyembuhkan sang putri. Tetapi ternyata Sultan mengingkari janjinya dan bahkan mengusir Zainal Abidin. Putri yang juga sudah terlanjur jatuh cinta mengejar Zainal Abidin, tapi tidak tahu harus kemana hingga akhirnya sampai di sebuah tanjung. Putri yang setia menunggu Zainal di tanjung itu menangis tanpa henti, merenungi nasibnya karena kasih tak sampai. Itulah asal mula mengapa pantai tersebut disebut Pantai Tanjung Menangis. Pantai Tanjung Menangis yang lokasinya terletak di wilayah Sumbawa, Kecamatan Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, memang terkenal keindahannya. Pantai ini tampak bersih, airnya bening dan berwarna biru, pasirnya sangat indah, berwarna coklat muda memenuhi sepanjang pantai. Deburan ombak yang merdu, angin laut yang menyejukkan akan membuat Anda bisa menemukan ketenangan di pantai ini. Tanjung Menangis juga memiliki taman laut yang tidak begitu luas. Walaupun begitu, taman laut ini memiliki banyak jenis terumbu karang dan ikan-ikan kecil yang berwarna-warni. Lokasinya yang jauh dari keramaian sudah pasti akan membuat Anda betah untuk berlama-lama di pantai ini. Walaupun tidak ada kendaraan umum yang melewati rute ini, tetapi tidaklah sulit untuk bisa ke lokasi Pantai Tanjung Menangis. Yang harus dipersiapkan adalah Anda harus menggunakan kendaraan pribadi atau menyewa. Perjalanan akan membutuhkan waktu sekitar 30 menit karena jarak dari lokasi Tanjung Menangis dengan pusat kota Sumbawa hanya berjarak 20 km. Sedangkan untuk sampai ke Sumbawa sendiri, perjalanan cukup memakan waktu karena Anda harus pergi ke Lombok terlebih dahulu. Anda bisa naik bus dari Jakarta dengan tujuan Lombok dengan membayar Rp400.000 per orang. Perjalanan dari Jakarta ke Lombok akan memakan waktu 2 hari. Setelah sampai di Lombok, Anda bisa menggunakan bus Damri dengan rute Mataram Sumbawa dengan harga tiket sekitar Rp65.000 per orang. Waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke kota Sumbawa Besar sekitar 3 hingga 4 jam. Pendengar, selain keindahan pantainya, di ujung tebing Tanjung Menangis juga ada sebuah tower yang sering digunakan untuk memantau keadaan laut. Kadang-kadang ada pengunjung yang suka memanjat tower dan menikmati pemandangan laut dari atas tower. Walaupun agak menegangkan, tetapi jika sudah berada di atas, yang ada hanyalah rasa kagum yang membuat Anda lupa akan ketakutan pada saat memanjat tadi. Selain itu, ada juga pengunjung yang suka melompat ke laut dari ujung tebing Tanjung Menangis ini. Bukan karena mereka mau bunuh diri, tetapi mereka melompat karena ingin berenang. Seru dan menegangkan. Dan aktivitas ini seringkali dilakukan oleh hampir semua pengunjung yang cinta akan laut. Sebelum pulang di pantai Tanjung Menangis ini, Anda juga bisa mencicipi kuliner khas kota Sumbawa. Saudara pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini. Besok kita berjumpa lagi. Terima kasih dan inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Sugianto dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui tentang Hari Menanam Pohon Indonesia. Mungkin tidak pernah terlintas di benak Anda bahwa keberadaan pohon sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Satu pohon mampu menyediakan oksigen untuk 2 orang manusia. Hijaunya warna pohon berasal dari kandungan klorofil di dalamnya. Klorofil inilah yang dapat berubah menjadi O2 atau oksigen jika terkena matahari secara langsung. Pohon juga berfungsi sebagai salah satu elemen penyeimbang alam. Meskipun sangat vital bagi kehidupan manusia, terkadang pohon disia-siakan begitu saja. Rindangnya pepohonan banyak tergantikan dengan gedung-gedung tinggi. Pepohonan yang digantikan oleh gedung ini tidak serta-merta ditanam kembali. Oleh karenanya keseimbangan alam lambat laun mulai goyah. Sejuknya udara ketika berada di bawah pohon tentu tidak dapat Anda rasakan ketika Anda berada di bawah jembatan atau gedung-gedung tinggi. Pakar lingkungan Universitas Indonesia, Muhammad Hasrul Tayyib mengatakan, peringatan Hari Menanam Pohon Nasional pada 28 November 2015 penting untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pohon. Menurut pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, penebangan pohon secara sembarangan selain merugikan manusia dari sisi biologis, juga dari sisi ekonomi. Satu pohon, kata Yoga, berdasarkan hasil penelitian pribadinya, Jika dikonversi ke rupiah, bisa menghasilkan oksigen senilai 1,174 juta rupiah per hari. Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono ingin membuat tradisi menanam pohon bagi masyarakat Indonesia. Selain menjadikan 28 November sebagai hari menanam, SBY juga menjadikan bulan November sebagai bulan menanam nasional. Penetapannya dituangkan dalam keputusan Presiden Indonesia nomor 24 tahun 2008 tentang Hari Menanam Pohon Indonesia. Kegiatan tersebut merupakan strategi bangsa Indonesia dalam upaya mengantisipasi perubahan iklim global, degradasi dan deforestasi hutan dan lahan, serta kerusakan lingkungan lainnya yang mengakibatkan penurunan produktivitas alam dan kelestarian lingkungan. Masih belum terlambat untuk melanjutkan tradisi menanam pohon ini. Jadi mari menanam pohon di lingkungan sekitar agar generasi penerus masih dapat merasakan sejuknya duduk di bawah pohon. Baiklah pendengar, demikian informasi mengenai Hari Menanam Pohon Nasional. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada warna-warni edisi berikutnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Hai, apa kabar pendengar RRI, World Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada dan sempat mendengarkan siaran kami melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz. Baik, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kembali bersama program Musik Pelangi Nada, pada edisi hari ini, Voi memperkenalkan penyanyi bernama Hana Laswarda dan dua grup band bernama Kosuka Band dan dua rock and roll. Kami memperkenalkan nama Hana Laswardi, ex-finalis ajang pencarian bakat Mamma Mia, dan Hana Laswardi hadirkan single perdananya Jadi Gila. Dalam penggarapan single ini, Hana dibantu oleh komedian Bedu yang menjadi produsernya. Menurut Bedu, Jadi Gila beraliran grup pop dinamis mirip dengan lagu-lagu yang pernah dibawakan Vina Panduwinata. Pemilihan gender musik tersebut tidak lepas dari karakter Hana yang terbilang muda dan ceria.
I'm feeling so crazy, and I hope so you feel like me, baby. Betapa bahagia, betapa senangnya bila dia merasakan sama. Selalu melihatnya, betapa bahagia, betapa senangnya bila dia merasakan sama.
Alih ke grup berikutnya, yaitu Kosuka Band. Tidak mau sama dengan yang sudah ada, Kosuka menciptakan gender musik baru di belantika musik tanah air yang mereka sebut hybrid pop. Mala Vino vokal, Paul keyboard, Ricky drum, Atek bass, dan Pio gitar mengatakan kalau warna musik seperti yang mereka mainkan belum ada di luar negeri. Menurut Vino, hybrid pop ciptaan sendiri yang terdiri dari gabungan pop Melayu, rock, dandut, dan beat. Selain soal pemilihan kostum di atas panggung, band yang baru meluncurkan mini album berisi 5 lagu juga menampilkan sesuatu yang berbeda. Lagu Katakan Kau Cinta, mereka sengaja membuat lirik yang mudah diingat. Hal itu agar yang mendengarkan mudah menghafal lagu mereka. Lagu ini bercerita tentang lelaki yang menunggu kekasih, tetapi sudah ada yang punya. Lagu yang mudah diingat. Pendengar Voi, dengarkanlah lagu Katakan Kau Cinta.
Katakan, katakan kau cinta padaku. Katakan, katakan kau sayang padaku. Jelaskan padaku kau cinta padaku. Jelaskan padaku kau sayang padaku. Bila punlah pergi, pergi untuk kembali. Kini sepi tanpa dirimu, dirimu di hati. Kau tak pernah tahu betapa ku mencintaimu. Kau tak pernah tahu
Satu nama baru yang datang dari dua wajah lama ini adalah Corinne Cal, dua wanita berkarakter kuat, Melanie Subono dan Sarah Wijayanto. Melanie dan Sarah memang berkawan cukup akrab dan bahkan kerap menghabiskan waktu bersama di markas slang di Gang Potlot Jakarta. Yang unik, keduanya memilih format duo, bentuk yang terhitung jarang di Indonesia. Selama ini Melanie dikenal sebagai sosok frontal yang tak pernah ragu berpendapat. Kiprahnya tidak hanya di musik saja, dia juga sudah menulis buku. Sementara Sarah dikenal karena menjadi backing vokal slang. Dari sana dia meneruskan langkah dengan menjadi pembawa acara dan memulai solo karier lewat Never Gonna Stop. Yang lebih menarik lagi, kedua wanita ini memilih menyanyikan ulang lagu The Flower. Seperti diketahui, The Flower memang punya kaitan sangat erat dengan Potlot. Enggak ada matinya, jadi lagu pilihan. Lagu tersebut dikerjakan ulang langsung oleh sang penulis Bongky. Aransemen rock and roll ringan dilengkapi dengan lirik dan attitude kedua personil rock and roll menjadi enggak ada matinya terasa berbeda. Pendengar Voi, sebelum menutup acara Pelangi Nada, inilah enggak ada matinya dari duo rock and roll.
Hello boys. Hi girls. Are you ready for S&M?
Uh-huh.
All right!
Oh, yeah.
Oh.
Sling along, pick em up. Abis mo rasa tehen. Sempoyongan, tapi konsen. Malah, mau nambah lagi.
Yeah.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5, Jakarta. Atau PO Box 1157, Jakarta 10011, Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.